гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты Дзярждумы Расіі прынялі заяву пра расійска-беларускія ўзаемаадносіны, у якой пацвярджаецца, што саюзнаму будаўніцтву няма разумнай альтэрнатывы. Паводле Аляксандра Раськова, за Аляксандра Лукашэнку ўжо сабрана больш за 100 тысяч подпісаў. Цэнтр Баркан зарэгістраваў 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву, якой выказвае заклапочанасць у сувязі з развіццём дачыненняў паміж Расіяй і Беларусію. У заяве сцвярджаецца, што кіраўніцтва Беларусі выкарыстоўвае апошнім часам антырасійскую рыторыку, што ідзе на супор з агульнагістарычным лёсам расійскай і беларускага народаў. Дэпутаты выказалі падтрымку прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, які некалькі дзён таму ў сваім відэаблогу рэзка скартакаваў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі за 2010 год сталі амерыканскі навуковец Рычард Гек і японскія даследчыкі Эйчы Нагішы і Акіра Судзукі. Як абвясціў старшыня Нобелеўскага камітэту Ларс Тэлендер, яны ўзнагароджаныя за даследаванне рэакцыі ў крос-спалучэнню ў галіне арганічнага сінтэзу.
Каталізаваныя палядыумам рэакцыі крос-спалучэнняў выкарыстоўваюцца вельмі шырока, як у акадэмічнай навуцы, так і ў прамысловасці, для сінтэзу складаных арганічных малекул, напрыклад, пры атрыманні новых лекаў, сельскагаспадарчых угнаенняў і арганічных кампанентаў, якія выкарыстоўваюцца ў электроннай прамысловасці.
Сказаў кіраўнік Нобелеўскага камітэту. У Пакістане 4 чалавекі загінулі на паўночным захадзе краіны ў выніку чарговага авіяўдару амерыканскага беспілотнага самалёту, пра гэта паведамілі прадстаўнікі сакрэтных службаў краіны. Як паведамлялася раней, актывізацыя ракетных удараў амерыканскіх беспілотнікаў па племянных раёнах Пакістану звязваецца з меркаванымі плянамі Аль-Кайды з гэтага рэгіёну правесці тэракты ў Еўропе. У сталіцы Йемену, горадзе Сана, сёння адбыўся напад на аўтамабіль пасольства Вялікай Брытаніі. Параненыя 3 выпадковыя мінакі, паведамляюць спецслужбы краіны. Згодна са звесткамі агенцтва DPA, ніхто з супрацоўнікаў пасольства не пацярпеў. Паведамляецца, што невядомыя нападнікі выпусцілі па аўтамабілі мінамётны снарад, калі ён прыязджаў па ўсходняй частцы гораду. Верховная Рада Украіны не падтрымала праект пастановы аб паданні заявы на сябруцтва ў Еўразвязі, перадае агенцтва Уніан. Праект прапанаваў прадстаўнік апазіцыйнага блоку «Наша Украіна – народная самаабарона». Дакумент выклікаў супярэчнасці ўнутры амаль усіх партый. Шмат хто з апазіцыі не браў удзел у галасаванні, 26 дэпутатаў кіроўнай партыі рэгіёну выказаліся за прыняцце законапраекту. У Брюсселі сёння адкрыўся саміт «Еўразвяз Кітай». Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Бароза, прамаўляючы на цырымоніі прыёму прэм'ер-міністра Кітаю Вэнь Цзэбао, павітаў стасункі Брюсселю і Пекіну. Чакаецца, што лідары краінаў сяброў звязу будуць дамагацца ад кіраўніцтва КНР павысіць курс нацыянальнай валюты юаню. Еўразвяз занепакоены, што атрутныя хімікаты, якія выцеклі ў навакольнае асяроддзе з прычыны аварыі на алюмініевым заводзе ў Вугоршчыні, могуць выклікаць экалагічную катастрофу ў суседніх краінах. Атрутная вадка затапіла некалькі вёсак у Вугоршчыні, у выніку 4 чалавекі загінулі і 120 пацярпелі ад апёкаў і атручэння. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі